stop, then surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Arratsaldeon, ostegun horrelez, hemen gabiz, soinugela honetan. Bi ordutan egongo gara, eta gaur darantarik ekarri dugu apur bat nobedadeak badauz, baina oso zaharrak, gero vinilo batzuk, Faces taldea entzuteko apur bat, eta, bueno, hemengoko eta hango hausak badauz, danatarik. Bueno, gaur hasiko gara, ez da disko berria, programa honetan harina hobe entzun gendun CDA, Petsi eta Barnes Whitfielden zera, The Bloody Hotzak taldearekin, The Bloody Hotzak taldearekin egindakoa, oin jabete batzuk kaleratu zuten, disko nahiko polita eta bertan zegoen The Lonesome Cowboy Petik berak egindako kantua.
Urte bat pasatu
Beisain Bakartia, hau da, The Lonesome Cowboy, Petiren kantua, Barrens Whitfieldekin batera egin zuen, bere azkenengo zedean. Bueno, orain Valentziaran zioango gara, bertan dago disketzea, Hall of Fame izenekoa, eta disketze horretan Caballero Reinaldo izena duen taldeak behin eta berriro agertzen da, zortzi urtetan 10 zede egin dute. Hor izen horren atzean, Caballero Reinaldo izenaren atzean, Luis González badago taldearen burue. Eta beti dauka, zera, esku artean zeo zer, orain gitzi ekarri gendun disko, beste disko berri bat, berzinoz betetakoa, eta hause, bueno, hausa bitxie da alde batetik, eurek esaten dute, honetan berzinorik ez dagoela, baina gero ikusten duguna da nolabait badirela. Egin dauena, Luis Gonzalezek egin dauena, izin da, ilegales Asturiaseko ilegales taldearen lehenengoko LP-tik garai hartan abiatuz kantuz kantu versioneatu baino abiatu da ilegalesen sea kantuetatik baina gero nora llegatu den nahiko osabitxie da. Beraz, badire berzinoak eta ez dire, era berean, bai musikari egitura musikalari begire, bai hitzei begire. Tzungo dugun kantua El Gigante del Estanque izeneko. Bueno, urrengokoa Peio Ramírezen disko barria, eskuz zera lurrari izenekoa, elkar disketzean agertu zen, orain jabete pare bat edo, eta bertan zegoen zuaren ura izeneko pieza hau. Thank you. Bueno, pasaden astean, pasaden ostegunean, izan gendun Zulu bederatzi terdia taldearen azkenengo CDA remix ez dire, bernazketak. Eta, bueno, orain entzungo duguna eurek egindakoa da, hainbeste kasuetan DJ batzu konbidatuak, mat profesoren berzinoa, astarnak ueiaz izeneko kantuarena entzungendun, hemen kantuak leku ezberdinetan egindakoak dire, bernazketak egin dire estudioetan, Bruselasen, Amsterdamen, Londresen, eta Berlinen eta Parisen bebai, eta, bueno, ba, Barcelonan kanturen bat bebai, hause adibidez, eta kasu honetan ez dau konbidaturik izan eurek egin dituzte bernazketak mila ekaitze kantuarena, mil tormentas izenekoa. Zulu bederatzi terdiak, Bartzelonatik etorri zaigu talde hori. Orain, gauza guztiz ezberdina, joango gara Irlandara, The Bothy Band taldea izan zen, iruro eta marreko, osea, markadan talde haundia, haundi bat, haundiena agian, batez be, amarkadaren bigarren, osea, zatian. Bueno, Donald Lani, Planxty taldea desegin zenean, pentsatu zuen egingo zauela beste talde bat apur bat tradizionalagoa, nolabait, zera sonoridadeari begira, eta sortu zuen Bouthy Band izeneko taldea. Bouthy, zera da, olako etxetxo bat, baserri xume txiki bat, eta hori izan de, zera, taldearen izenaren kontua. The Bouthy Bandek atara zituzten lau, osea, LP garaia hartan, eta geroago, askozaz geroago, agertu zan zuzeneko gratutako beste zede baten bi konzertu. Bata 76koa eta bestea 78koa taldea desagertu baino apur bat arinago gratutakoa. Bueno, ba, aukeratuko dugu kantu pare bat, kantu bana, bi kontzertuak ditugu, eta taldea berdina izin zan, zera, gaitaiolea izan ezik hori izin zan aldaketa bakarra. Donald Lani sortzailea, buzukigaz, aritzen zan, berak aukeratu zituen kantuak egiteko, ba, abotzak ipintzeko, eta gero gitarra eta zera, pianoa bebai, Michael eta bere arreba Trina O'Donnell, Kevin Burke, bibolin jolea, Donald Lanirekin ibilitakoa harinao, estatu batuetan bizi zan, baina irlandarra zan, bibolin jolea, ondia, Kevin Burke. Matt Molloy, flauta jolea, txirula jolea, bera sartuko zan, apur bat gerotxoago, Chieftains taldean, eta ondino gaur egun ere talde horretan dago. Eta gaita jolea, taldearen lehenengoko ibilbidean, Peter Brown izin zan. Horren entzungo dugun, zera, kantue, Paris antzokian, geratu zan, Paris antzokian, Londresen dago, Uztailaren 15ean, 1976an, gauzatu zan kontzertu hori, eta bertan grabatu zuten Farewell to Erin, beraz, Irlandari adio.
We play a tune now, a reel, like The Kid on the Mountain, I was saying earlier, Kid on the Mountain being one of our best loved double jigs. This is one of our best loved and oft played reels. It's a tune called Farewell to Erin. Kevin will take us away with it. Thank you.
Arin joten zuten Devoutzi bandekoek zuzenean al zutelako. Bueno, orain entzungo dugu beste pieza bat, azkenengo izin zan, baina beste kontzertu baten, hau ze izin zan 1978an, ustailaren 24an, The National, antzokian Kilburnen, Londresen berriro ere, eta, bueno, kasu honetan, Jigback eta Five Reels egin zuten kontzertua bukatzeko.
The time has come to finish off, and we will with a bunch of tunes. These are 6 tunes, all in a bunch. Play them all at once. Thank you very much for coming along tonight. Nice to see you. Nice to be back. Hope we see you again. right. Thanks a lot. All the best.
No, hauek dire, zuzenean dire, de Bouzi bandekoak, Londresen, egin zuten azkenengoetariko kontzertu baten. Bueno, ba, musika hori, Irlandako musika hori, eta bluegrass, nolabait badute amankomuna zeozer, badago harreman bat bisoinuetan. Eta orain gitxi kaleratu dute JSP-ko disketxekoek Inglaterran beste bilduma bat, bilduma zoragarri bat eurek ataratzen dituzten guztiekin gertatzen moduan, eta Flats and Scruggs bluegrass musikariak, eta Stanley's Brothers beste aldetik. Lau zede dire guztiz kutsa horretan, bi dire Flats and Scruggsenak eta beste biak Stanley Brothersenak. Eta nola baita, hau da, bigarren atala, orain lau bost urte, atara zuten beste kutsa batean, aurreko grabazioak bai Flats and Scruggsenak, bai Stanley anaienak. Flats and Scruggsenak, kasu honetan azten dire, 1942an, eta hemen badaoz kantuak gratuak, zera, 1949 arte, bakizue kontue, 50 urte pasatu behar dire, eskubideak geratzen dire kantuak libre edonork ataratzeko, eta sistema horrenpean ataratzen dire kantu zaharra JSP disketxean. Flats and Scruggs izan zuten arrakasta handi bet aurretik euren izenpetik joan baino arinago, Bill Monroek gonbidatu zituenean hauek sartzeko bere taldean. Batez be, bueno, Scruggs Lester Flat gitarjole ona san, baina Earl Scruggs izin zan benetazko maizue bere banjoarekin. Berak asmatu egin zuen teknika berri bat banjo boste ariko banjoarekin, eta nolabait bluegrass modernoa berarekin hasten da. Gero eurek joan ziren taldetik, Bill Monroeren bluegrass taldetik, eta euren kabuz bikote moduan beste laguntzaile batzuekaz hasi ziren grabazioak egiten, eta arrakasta hondiarekin bebai esparru honetan. Ondino gabiz 50ko hamarkadan hasieran, eta bluegrass musika aurkezten izen horrekin, zan country and western besterik gabe, baina gerotxoago hasi zan bluegrass, nolabait bluegrass etiketa estiloa izen horrekin. Orain entzungo dugun kantua Foggy Mountain Chimes, eurek Foggy Mountain asko grabatu zituzten, kantu arinak normalean, eta Foggy Mountain Chimes grabatu egin zuten 1943an, abuztuaren 30ean. Flats and Scruggs esan dugun moduan bikotea, eta eurekin batera beste lau musikari, rhythm guitar, gitarra erritmikoa egon zan, mandolina, Sekler, Johnny Ray Seklerrena, kontrabasua, Bob Moore, baita bibolin jolea handi bat eurekaz egon zana grabazio hauetan, Benny Martin izenekoa. Thank you. Hauxe da bluegrass musika instrumentala. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu Flats and Scragsena. Hauxe grabatu zan gerotxoago, hauxe izin zan 1957. Kantu honetan Lester Flats eta Bok eta Earl Scraggsekin batera, badauz mandolina berriro Johnny Ray Sekler, bibolin jolea ezberdina da Paul Warren eta basu jolea izin zan Roy Junior Husky, beste musiko haundibet bluegrass eskenan eta orain gitzir arte egondana Nashvilleen gabetan. Bueno, orain entzuko dugun kantua nahiko ezaguna eginda eta bluegrass klasiko bihurtu izin zan eta gerotxoago 70-ko hamarkadetan. Bueno, talde asko, country rock taldeek be egiten zuten kantu hau, Don't Let Your Deal Go Down. Bueno, hemen gabiz txantzetan lon eta dio que Gernikarrak dira baietze audientze taldekoak gehienak. Mundakatik be taldekideren bat badator eta hase euren azkenengo diskoa Shake in Calm Water, disko biribila nire ustez, uste dugu euren bosgarren diskoa edo bada, eta bertan zegoen kantua orain entzungo duguna Midnight Kiss, gauerdiko musue. Thank you. Nikatik Irunera joango gara, Irungoak dire The Dirty Pink Ladies, orain urte pare bat edo, atara zuten epe bat The Return to the Action, eta pasaden urtean, Blodiotzak disketzean Sunrise Orchestra kaleratu egin zuten disko osoa. Talde atzegina, iruroiko eta iruroita marreko, osea, rock and rollean oinarritute euren musika, bai ingelesez, bai gaztelaniaz grabatu egiten dute Alain Martinez, Urkorroa eta Jon Graziak. Orain entzungo dugun kantua, Too Old to Cry izenekoa.
Wake up in another state of mind.
Bueno, laster ere Bilbon izango dugu Rufus Wainwright zuzenean. Euskaldun jauregian egongo da iaren 9an, emetik eta bihastetara igandean. Bueno, ni uste dute azkenengo diskoetan, azkenengoa ez dugu ekarri, baina zehozera inogoko ekarri dugu eta Rufus Wainwrightena nahiko atsegina egiten dagoena. Esparru askotan mugitzen da, badakizue, opera munduan ibili da, gero zera Judy Garlanden kontzertu famatua 1971 osoa grabatu egin zuen, eta gero bere kantuak ere bai. Orain entzungo duguna Release the Stars, zera, zelean agertzen zan, Do I Disappoint You izenekoa. Do I disappoint you? Your cigar on. Why does it always have to be fire? Why does it always have to be brimstone? Desire, cool this body now. Do I disappoint Bueno, lehen esan dugun moduan, Rufus Wainwrightek orain urte pare bat edo kaleratu egin zuen kontzertu oso bat, egin zauena Judy Garlandek 1971an egin zauen kontzertuaren osoaren zera, errepaso bat. Jatorrizko kontzertua Judy Garlandena izin zan apirilaren 23an, 1971an esan dugun moduan, eta kantuz-kantu kontzertu osoa egin zuen Rufus Wainwrightek. Kontua da, Kate McGarrigle, orain gitzi hilda Kate McGarrigle kantaria ondia bebai bere aiztagaz, han, zera, bera izin zan Rufus Wainwrighten ama. Eta Kate McGarrigle egon zan 1971an kontzertu hartan, Judy Garlandenen kontzertuan, eta gero bere semeak orain urte pare bat edo egin zuenean kontzertu oso hori berak partu arte zuen be. Eta biok batera egin zuten kantu astezin hau, Over the Rainbow, kantu hau Arlen eta Yardbirds egin zuten Ozen astiaren pelikularako.
down, Mom.
Bueno, etenaren ostean Silvio Rodríguezen disko berritik atara dugun kantua segunda zita da bere CD barria orain hilabete pare bat edo atara dauena baina, bueno, grabazioa arinagokoa zan, pasaden urtean gauzatu egin zan, Labanan bertan, bere estudioetan, Ojala izeneko bere estudioan, eta aurten kaleratu eginda Kuban bertan, Segunda Cita izeneko zerea. Entzun dugun kantua, Karta a Violeta Parra izinda, eta orain entzungo duguna diskoaren hasieran dagoena, Toma izenekoa. Bueno, Silvio Rodríguezen kantu pare bat entzun dugu, datorren astean berriro ere ikarriko dugu bere disko berria Silvio Rodríguezena. Pasaden astean eta aurrekoan bi zinen Coco Taylorren Chess grabazioekin. Agertu dire Hip O Select disketzean Universalekoa eta bertan agertzen dire Coco Taylorrek Chess disketzearen txat grabatu zituen kantu guztiek. Expanded edition bat daukagu, beraz hor dauz 18 kantu harina hoiak kaleratu zirenak gehi beste 6 kaleratu barik geratu zirenak. Izan genuen moduan, bueno, Coco Taylor izan behar duguna da hilzala pasaden udan ekainaren hasieran hil zan 2009an, eta hause justu disko hau bilduma hau prestatzen ari zirenean, hau agertu da apur bat gerotxoagoa, eta esan genuen moduan hemen kantu gehien gehiena Willie Dixonenak ziren. Willie Dixon izin Sanchez disketzean ez bakarra, baina kantu asko eta asko egiten zituenak beste kantari entzat, eta gainera produktorea sarritan zan eta kontrabasu jolea eta bar, baina kantu egile moduan handia zan. Bueno, entzungo dugun kantua gaur I don't care who knows, nordakien zait arduratzen. Bueno, Blues zaharra entzun dugu, Coco Taylorrena, 1968an grabatu zen kantu hori. Gero Coco Taylorrek arrakasta handiagoa izan zuen Alligator disketzean batez be, eta orain gitzi hil arte, esan dugu moduan, pasaden ekainean hil zen. Eta orain blues barria entzungo dugu, Carolina Chocolate Drops, irukote bat dugu, gazteak dire, hegoaldekoak, estatu batu eta rak eta baltzak, eta bluesa edo egiten dutena, gauza arraroa, benetan, gaur egun, genuine negro chic, deitu diote euren bigarren diskora. Hemen dausen kantu batzuk barriak dire, eurek egindakoak, baina gehien-gehienak edo tradizionalak edo aintzineko bluesmanenak, Kansas Joe McCoyenak, baita zera, eta Bakerrena, esate baterako, orain entzungo duguna, Peace Behind the Bridge, zera, zubiaren azpian bakea izeneko kantua. Bueno, azkenengo bi asteotan ibili gara Heavy Soul bildumagaz, Mojo aldizkariarekin atara duten azkenengo CDA, Heavy Soul, nolabait soul gordina, hirurogeita hamarreko hamarkadakoa. Orain entzungo duguna Curtis Mayfieldena da. Curtis Mayfieldek egin zuen soundtrack bat, banda sonora Superflight pelikularena, eta bertan zegoen kantu hau, Freddy's Dead, Freddy hilda dago.
Remember, Fred is dead.
Bueno, viniloeka zeingo dugu orain zaditxo bat programarena, lau viniloeka ditugu Faces taldearen ia guztiak. Falta da bat, baina bueno, izin zan kontzertu bat bakarrik. Faces taldeak gratu egin zituen, 1970ean hasi eta hortik lau urtetara urtero LP bat atara egin zuten. Taldea handi bat izin zan Faces eta momentu hartan izin zan zeurazki Inglaterran Rolling Stones taldeak izan zauen etxairik bakarra. Estiloa antzekoa zan eta egia zan hemen zegoen kitar jolea Ron Wood gero sartuko zan Rolling Stones taldean Mick Taylor bota zutenian hemen ezagunena jakina Rod Stewart izin zan, gero Rod Stewart izingo zan bere ibilbide bakarlari moduen, baina talde honetan ez da azizala, baina talde honetan egin zan izarra hundia eta hie zan Faces taldea dezagertu barik azizan bere zera, bere kabuz diskoak grabatzen bebai eta momenturen baten haundiagoa bihurtu zenean taldea baino, ba, taldea utzi egin zuen, eta Faces taldea, The Faces taldea, desagertu zen. Egia esan, The Faces taldea badator beste talde batetik, 60ko hamarkadan, egon ziren Little Faces, eta hortik dator talde hau. Talde hartan egon ziren egon zan batez be Ronnie Lane izin zan musikari garrantzitsu bat, basu jolea, gitar jolea eta taldearen buruen olabait, Ian McLaglen organo jolea bebai egon zan hartan, eta Kenny Jones bateria jolea, gero sartuko zana Kate Moon izanean The Who taldean. Beraz badauko boskote hori, Ron Wood, Lonnie Lane, Kenny Jones, Ian McLaglen eta Rod Stewart. Entzungo dugu lehenengoko eurek kaleratu zuten lehenengoko LP-tik, The Faces izenekoa, taldearen moduan. Bertsio bat, egin zutena disko hori, LP hori azteko, Dylanen kantu baten bertsioa, Wicked Messenger.
Open up his heart. Can I bring good? good news, then don't bring any.
Bueno, The Faces taldea, eta talde hau sortu zen esan dugun moduan beste talde batetik, baina ez ziren Little Faces, Small Faces, parkatu, Small Faces taldea, hor zegoen Marriott bebai, eta hoetariko hiru, eta eurek izan zuten arrakasta, nahiko hundia behi, roiko markadan, eta gero Rod Stewart sartu zen, eta aldatu egin zuten ikuspuntu musikala be. Bueno, orain beste kantu bat LP honetatik, abizin zen euren lendabiziko LP-a, The Faces ena, Shake, Shudder and Shiver izeneko kantua, Ronnie Good eta Ron Lane egin zuten.
Oh,
bi kantu entzun ditugu The Faces taldearen lehenengoko LP-tik. Orain hasiko gara bigarren LP-arekin. Long Player izenekoa, LP, hortik zetorren hitz hori, Long Player. Bueno, ba, disko honetan Ronnie Lane-en kantuak batez be izin ziren nire ustez onenak, edo Ronnie Lane-ekin egindakoak, eh? Ronnie Wood-en egin zuen beste kanturen bat, baita Rod Stewart parte hartzen zuen hitzekin kantuetan. Orain entzungo duguna Ron Lane-ena izin zan, Tell Everyone, esan guztioi.
May the smile on your face come straight from your heart. Takes a lady like you to write that so bright, wipe the sleep from my eyes. When you tell me your dreams, and it goes on and on, way beyond and out of reach. It's a well-known old secret. Go and tell everyone.
Disko honetan, Long Player LP honetan egon zan bitxikeria bat. Paul McCartney, The Beatlesena jakine, atara zuen bere, uste dut bere lehenengoko LP-a izin zan, taldea desegin zenean, The Beatles taldea desegin zenean, eta Faces, The Faces taldeak aukeratu zuten kanturen bat diskorretatik versioneatzeko, ez dakit zegaitik, agian izorratzeko The Rolling Stones, euren etzaiak musikalak zirezenean, eta hau da, Maybe I Am Amazed, agian harrituta nagoen kantua Paul McCartneyrena. Zatitxo bat, besterik ez dugu entzuko.
You may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.
Bueno, esan dugu bitxikeria bat Paul McCartneyren kantua, Maybe I Am Amazed, eta, bueno, The Faces taldeak egin zabe moduan. Hirugarren LP-a, orain, ongara 1970-an hasi, 71-an long player, orain entzun duguna, eta 72-an atara zuten hirugarren LP-a, eta arrakasta areagotu egin zan dudarik gabe. And not is as good as a wink to a blind horse, izenekoa. Bertan zegoen, agian euren kanturik eta ezagunena, Rod Stewartek eta Ron Goodek egin zuten, nolabait nire ustez Ronnie Lanen parte hartzen, Ronnie Lanek parte hartzen zuenean, kanturen baten hobeagoak ziren kantuak, baina azkenean arrakasta gehiago Rod Stewart eta Ron Goodek egiten zituenak, eta hause izin zan, nahiko arrakastatxua, izin zan euren hit txiki bat, Stay With Me izenekoa, geratu nira. The Faces taldearekin gaude, hirugarren LP-a hau izan zen, agian euren arrakastatxuena, Enot is as good as a wing to a blind horse izenekoa. Bertan zegoen beste kantu bat, kantu ederra Ron Laneek egin zuena Ian McLagan, zera, organo jolearekin, You Are So Rude izeneko kantua, orain entzungo duguna.
She thinks you're swell. Got the makings of a dance hall girl. Your low-cut frock and your bird's nest hair. Stiletto heels and the way that you swear. She said to take you back to see my folks again. On Sunday. Looks as though there's nobody in. They've all gone out to see my Auntie Renee. Don't you worry, you just come right in. I'm sure we'll pass the time till they come home. Well, let me take your coat, kick off your shoes, warm your toes. Try the sofa. It's getting dark, we'll miss the late night bus. It's only 8, well I'm not taking any chances. What's that noise? Why'd they come back so soon? Straighten your dress, you're really looking a mess. I'll wet my socks, pretend we just got caught in the rain. Oh, you're so rude.
LP honetan, beste aldean, be aldean zegoen bertzino bat, bueno, bakizue, The Faces, The Rolling Stones, euren horrelako taldeek izan zuten aintzindari moduan Chuck Berry kantuegi eta kantari handia, eta Memphis aukeratu zuten The Faces egiteko LP honetarako, Chuck Berryren Memphis.
Thank you. information. Give me Memphis, Tennessee. Help me find a party trying to get in touch with me. She could not leave a number, but I know a place to call, 'cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who from Memphis, Tennessee. The house is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge.
Bueno, The Faces taldea, aipatu ditu, nortzuk izan ziren musikariak, talde honetan aldaketarik izan izin. Ibilbidea izan luzea izan bez, lau urtetarako izin zan taldea, sortu 1900 eta 1929an bukaeran, grabatu urrengoko urtean eta 1900 eta 1913erako desagertutzat hartu zuten taldea. Lehenengoko bi LP-tan eurek izin ziren musikariak, baita produktoreak, baina hirugarren LP-an, entzun dugun LP-an, Glyn Johns produktorea sartu zen, sartu zan eta aldatu nolabait taldearen jarrera eta taldearen arrakasta handiagoa izan zan. The Faces agertzen ziren bebai produktore moduan, hirugarren LP-an eta laugarrenean, orain entzungo dugun LP-a, kanturen bat edo, Oh La La izenekoan, Glyn Johns sartu zuen produzinoaren lan osoa. Produzinoa, esan nahi dugu, soinu teknikaria bebai estudioan, Glyn Johns bera izan zan, Glyn Johns izan produktorea, baina soinuaren egilea bebai. Bueno, ba, disko honetan zegoen kantu arrakastatxua, bueno, batzuk egon ziren, baina hau izin zan bat, Ronnie Wood, Rod Stewart eta Ian McLagan hiruroka artean egin zuten Cindy Incidentally. The Faces taldearekin ibili gara gaur programaren azkenengo zati hontan eta bueno, esan behar duguna da disko honetan Oh La La LP honetan hemen kredituetan begiratu ezkero, ba esaten dute Glyn Johnsi eskerrak emon eta esaten dute parentesis artean elkar ikusiko dugu datorren urtean, baina hori esan gauzatu benetan ze The Faces taldea desagertu egin zan. Esan dugu moduan Rod Stewartek arrakasta handia bazuen 1973-ko bere kabuz bakarlari moduan eta erabaki zuen taldea ustea alde batera. Ez zuen erabili taldea agian aldatu, bakarrik izena kendu Rod Stewart eta beste musikariak erabili bere musikari zuzenean eta diskuetan, baina kontua da The Faces taldea desagertu egin zan. Eta bueno, ba, programa hau bukatzeko, gaur erabiliko dugu kantu hori Ronnie Lanek egin zuen Rod Stewartekin batera. Normalean ez zuten kanturik egiten elkarrekin, baina disko honetan pare bat baziren horrelakoak. Eta hause izin zan bat, Flags and Banners. Datorren astera arte, agur!